Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda adatdan daşary ýsy howa saklanýar. Howanyň temperaturasy 50 gradusdan geçer. Aşy ýsy howanyň fonunda Aşgabatda tozanly tupan döredi we ýurtda içimlik suwu hemde elektrik üpçünçiligi problemasy hasam getirleşdi. Türkmenistanyň şäherlerinde we owalarynda ýsydan ýaňy asfalt ereýär. Infrastruktura üpçünçiligi sanan çykýar elektrik togunyň güýji gaçýar we suw üpçünçiligi ketilýär. Son günlerde howanyň temperaturasy 46 gradusdan ýokary bolup, käbir sebeplerde 50 gradusdan geçýär. Azatlygyň Liwap vilayatyndaky habarçysynyň belleşi ýaly, howa prognozlary ýakyn günlerde temperaturanyň ýene-de ýokarylanjakdygyny çaklaýar. Soňky 5 ýylda bu sebepdäki temperatura rekordy 55 gradusa ýetipdi. Birinji ýylda ysyk howanyň fonunda Aşgabatda güýçli ýel, tozamly tupan we ýagyş boldy. Habarçylaryň söýlerine görä, paýtagtda güýçli ýel bilen turan tozamly tupan birden başlanyp, ýyldyrym çakypdyr we güýçli ýagyn bolupdyr. 2 gün güýçli ysydan soň ýagyn biraz ýeňillik getirdi. Ýerden ýagyştan soň hemme zat çalt gowrady ýöne sagat 10-a çenli käbir ýerlerde ýygnanan suw entek bar diýip Aşgabatly habarçy aýtdy. Tozamly güýçli şemal günüň ertesi hem saklandy. Howa ysy boldy. Habarçylar gün ortan tozamly bolanlygyny we ýollarda uzak aralyga görünmeýänligini habar berdiler. Adaty bolmadyk ysyk howa suwun we elektrik togunyň ýetmezçiligi meselesini hem kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň ýaşajylarynyň köpüsi agyz suwun ýetmezçiligini başdan geçirýärler we uzak wagtlap elektrik togusyz galýarlar. Hususan da Liwap vilayatynyň Çärji etrawynda Liwap birleşik garawul ýaly birnäçe owa adynan 3 gün bäri elektrik energiýasyz galýar, 5 gün bäri ýaşlyk owasynda elektrik togu ýok. Gündogar vilayatynyň köp ýerinde gündiz birnäçe gedek elektrik togu ketilýär. Köpler üçin ilkinji nowatda da maddi taýdan kynçylyk çeken maşgalalar üçin agyz suwy el ýeterli däl. Lewapdaky habarçylarymyz köpçülügün ýüreýti ulagly suw satyn alyp howuzlaryna guýdyrýanlygyny, mundan başga da çüýşeli suw satyn almaly bolýanlygyny aýdýarlar. Şuňlar 20 litrlik suw 5 manada satylýar. Şeýlelikde bir ortaça maşgalanyň bir günde içjek 60 litr suwy 15 manada düşýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, hatda şäherlerde de köpler gündiz kondisionerlerini ulanyp bilmeýärler. Elektrik simlerindäki togun güýji talap edilşinden pet bolýar we elektrik ulgamynyň näsazlygyna sebäp bolýar. Meselem Türkmenabatda sowadyjylary ulanmak mümkinçiligi diňe ýary giýjeden soň döreýär. Bu ýagdaýda hojalyk tehnikasy köp sanan çykýar we ulary awatlama üçin ustalara ýüz tutýanlar köpelýär. Azatlygyň habarçylarynyň biri ussa 3 günden gowrak garaşmaly bolupdyr. Ustalar bolsa elektrik togunyň güýjüniň 220-den 140 volta çenli peteleýänligini we köplenç sowada jenjamlarynyň döwülmegine sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Tehnikany bejermegiň bahasy 300 manatdan başlanýar. Türkmenistanda şol sanda Liwapda elektrik togy iýdi giderlik ketilýär. Täze energiýa dehkalarynyň gurulýan we işe girdilýän çelede elektrik energiýasynyň eksportynyň artýan wagtynda Türkmenistanda İçerki energi ulgamının texniki mümkinçilikleri talaba layık tiyadilinmeyer. Bundan başqa da şöylün ve geçen yılın bahar aylarında bolan tupan Liwap vilayatının infrastrukturasına uli zeper yetirdi. Şunlar Türkmenistanlar ısıdan korunma uçin dürlü mümkinçilikleri gözleyerler. Mardak havarçiyemiz dinga bir adamlar değil eğitim öy hayvanları hem köloga gözleyip yürüyerler deyip belledi. Isıda maska da kınmak talavu hem adamları köseyer. Yurtta koronavirusun yoktuğunu öngötürüyen Türkmen hakimetleri son günlerde maska rejiminin berca edilmegine gözokçuluğu yine güçlendirdiler. Bu maskaları ne doğru dakınanları tutmak ve cerime salmak yağdaylarının köpülmeğine getirdiği havarçılar şu günler adattan daşarı ısı hova garamazdan ehli sevetlerde dukanlarda bınkamatlarda ve dürlü edarılarda duran adamların ullakın nohutlarını görüp bolyanlığını belli yerler.